kufanya yangu. Najua hata kwetu hapo na mengi wanaongea, na mtegemea Mungu. Hizo lawama si uzito, kusema utanielemea nikashika yangu. Najua hata kwetu hapo na mengi wanaongea, na mtegemea Mungu. barazao wataelewa tu.